oma igapäevatöö tegijad. Melkisedek, õiguse ja rahu preester. Kui me loeme Uuest Testamendist kirja heebrealastele, jääb seal mitmes kohas silma keegi preester Melkisedek. Temast räägitakse kui erilisest ülempreestrist, kes sai oma ameti otse Jumalalt. Jeesuse kohta öeldakse, et ta on uus ülempreester igavesti, Melkisedeki korra järgi, rõhutades sellega tema jumaliku päritolu. Jeruusalemma templis teenivad preestrid said oma kutsumuse pärimisõigusega. Jumal oli Moosese kaudu kehtestanud korra, et kõik preestrid tulevad Leevi suguharust, ülempreester Aaroni järeltulijate hulgast. Seetõttu öeldi nende kohta, et preestrid olid ametisse seatud Aaroni korra järgi. Melkisedeki lugu toimus palju varem. Tollal polnud juudi rahvast veel olemaski, nende templi teenistusest rääkimata. Seega pidi tema oma ülesande ja autoriteedi saama tõesti otse Jumalalt, nagu Jeesuski, sest inimlikke vahendajaid Melkisedeki eluajal ei olnud. Kes oli see kummaline ja salapärane Melkisedek? Juudi rahva esiisa Abraham oli käinud sõjakäigul oma uue elukoha naaberkuningate vastu. Abrahami vennapoeg Lott oli vangi viidud ja Abraham läks oma meestega talle appi. Jumal aitas neid. Nad vabastasid Loti ning võitsid mitme tollase linnriigi kuningad. Tagasiteel kohtas Abraham Melkisedekit. Esimese Moosese raamatu 14. peatükis öeldakse Melkisedeki kohta, et ta oli Saalemi kuningas, kõige kõrgema Jumala preester. Eestikeelne sõna Saalem tuleneb heebreakeelsest sõnast shalom, mis tähendab rahu. Seega Melkisedek oli rahu kuningas. Abraham teadis, et kõige kõrgem Jumal oli see Jumal, keda tema ka teenis. Maa ja taeva looja, universumi valitseja. Melkisedeki kohtamine rõõmustas Abrahami. Lõpuks ometi leidis ta ühe usu ja mõttekaaslase, kes sai maailma asjadest samamoodi aru nagu ta ise. Melkisedeki tegevuse kohta on piiblis kirjas, et ta tõi Abrahamile leiba ja veini, õnnistas teda kõige kõrgema Jumala nimel ning Abraham maksis temale sõjasaagist kümnist. Kirjas heebrealastele on kõiki neid elemente pikemalt kirjeldatud ning selgitatud nende sümboolset tähendust võrdluses Jeesusega. Nii ei hakka meie siin seda tegema. Vaatame toimunule korraks otsa hoopis läbi Melkisedeki silmade. Melkisedek oli ainu Jumala teenija oma teiseusulise kultuuri keskel. Ta elas iga päev kuulekuses Jumala juhtimisele ning täitis ülesandeid, mida Issand talle südamele pani. Inimeste hulgas tal ju usuelu juhatajaid polnudki. Maailma looja alles hakkas omale rahvast kujundama ning alustas Abrahami toomisega Kaanani maale. Kuidas Melkisedek Jumalaga kohtus, meie ei tea. Mida teised ta usust arvasid, ei tea me samuti. Teame, et ta oli ühe linnriigi kuningas, seega oma kogukonna juht. Ühel päeval kuulis Melkisedek, et üks hiljuti sisse rännanud võõramaalane oli oma meestega võidelnud mitme kohaliku kuninga vastu ning nad võitnud. Melkisedek tundis oma südames Jumala survet minna sellele mehele vastu ning viia talle süüa. Iseenesest ei olnud selles midagi imelikku. See mees oli just tulemas raskest lahingust, millest ta võitis ka mitu Saalemi linna vaenlast. Melkisedeki linnriik ei osalenud selles lahingus. Nad võisid kergendunult hingata, sest hädaoht läks seekord neist mööda. Melkisedek kui linnajuht ja esindaja pidigi minema võõramaalast tänama selles piirkonnas rahu taastamise eest. Ometi tundis Melkisedek, et Jumalal oli selle võõraga veel mingi plaan. Kui Abraham ja Melkisedek kohtusid, avastasid nad rõõmuga, et teenivad sama Jumalat. Melkisedek pakkus Abrahamile kaasa toodud leiba ja veini ning Abraham võttis selle tänulikult vastu. Melkiseedek soovis Abrahami eest palvetada sõnadega, mille issand talle sel hetkel südamesse pani. Ta õnnistas Abrahami nende ühise jumala, taeva ja maa looja nimel ning tänas issandat Abrahamile antud võidu eest. Abraham oli õnnelik, et ta kohtus sama jumalat teeniva kohaliku kuningaga. Kõik teised ta ümber olid ju täiesti erinevate uskumustega. Abraham otsustas anda osa oma sõjasaagist Melkiseedekile, tänuks tema õnnistuspalve eest ning ühtlasi jumalale kiituseks saavutatud võidu eest. Loeme, et Abraham andis Melkiseedekile kõigest kümnist. Tollal ei olnud jumal veel kehtestanud oma rahvale kümnise maksmise seadust. See tuli palju aastasadu hiljem, koos teiste Moosesele antud korraldustega. Kümnendik sõjasaagist tundus Abrahamile kingituseks sobiva suurusega osa, ei liiga suur ega liiga väike. Melkiseedek võttis pakutu vastu teadmisega, et see oli ühtlasi tänu ohver nende ühisele jumalale. Vaadates seda päeva läbi Melkiseedeki silmade, näeme, et ta tegi lihtsalt oma igapäevatööd preestrina. Ta kuulatus jumala juhtimisele, viis võõrale teelisele süüa, palvetas ta eest ning võttis vastu tema tänu ohvri. Preestrid tegelevad selle kõigega iga päev. Kui Melkiseedek hommikul teele läks, siis tema veel ei teadnud, kes see võõramaalane oli. Tal polnud aimugi, mida jumal Abrahamiga teha tahtis. Melkiseedek ei osanud uneski ette näha, et mitu tuhat aastat hiljem saadab maailma looja maa peale ühe erilise profeti nimega Jeesus, kelle elu ja tegevust kõik uurima hakkavad. Ammugi ei osanud ta oletada, et tema kohtumine Abrahamiga võiks Jeesuse elus midagi tähendada. Melkiseedeki enda jaoks oli ta ühe väikese linnriigi kuningas, kes oli kohtunud elava jumalaga ning tegi oma igapäevatööd jumala sulasena. Tol päeval tasus issanda kuulekuse sellega, et ta leidis omale tõelise usukaaslase. Meie loeme Melkiseedeki lugu aastatuhandeid hiljem ning lisame sinna kõik võimalike sümboolseid tähendusi. Melkiseedek ise ei teanud sellest midagi. Tema elas lihtsalt oma igapäevast elu koos jumalaga. Tema suurimaks elutööks sai üks eriline kohtumine, mille tähendus selgus alles sajandeid hiljem. Tänapäeval näeme samuti, kuidas paljud inimesed, heliloojad, kunstnikud ja kirjanikud saavad kuulsaks alles pärast oma surma. Teadlased ja sportlased teevad aastate pikkuselt rasket tööd enne teistele silma jääva ühe suure saavutuseni jõudmist. Lähemalt vaadates märkame, et sama põhimõte toimib ka meie endi eludes. Enamasti saame alles tagasi vaadates aru, milline pealtnäha tavaline sündmus muutis kardinaalselt meie edasist elukäiku. Vaevalise protsessi keskel toimunud jumala juhtimist märkame samuti alles siis, kui raskus on võidetud. Seda, mida meie elud on teistele tähendanud, me enamasti ise ei märkagi. Eesti kultuuris on üsna tavaline, et inimese tõelisest mõjust räägitakse alles peie lauas, aga lahkunu seda ise enam ei kuule. Melkiseedek elas oma igapäeva elu, kuuletudes jumala juhtimisele. Maailma looja võttis ühe tema pealt näha tavalise kohtumise ning kirjutas selle kaudu ajalugu. Kui sina lubad jumalal oma elu juhtida, võib temaga sinu igapäevaste sündmuste kaudu teha midagi palju suuremat, kui me oskame arvata. Rebeka, töökas tütarlaps kaevul. Rebeka on meile piiblist tuttav Iisaki naisena ning Jaakobi ja Eesavi emana. Tavaliselt räägitakse Rebekast ainult seda, et aitas Jaakobil petta oma venda ning pimedaks jäänud isa. Seejärel aitas Rebekka Jaakobil põgeneda Eesavi viha eest teisele maale oma sugulaste juurde. Meile tundub, et ta käitus kui muinasjuttude kuri võõrasema, kes eelistab üht last teisele, sepitseb kavalaid petuskeeme, valetab ise oma mehele ning julgustab ka poega seda tegema. Tegelikult oli see vaid üks sündmus Rebekka pikas elus. Temaga toimus muidki asju, millest tavaliselt palju ei räägita. Üks oluline võtmelugu on, kuidas Rebekkast sai Iisaki naine. See lugu on kirjas esimese Moosese raamatu 24. peatükis. Abrahami sulane Eliezer oli saanud oma isandalt range korralduse. Ta pidi minema Abrahami sugulaste juurde teises riigis ning leidma sealt Iisakile abikaasa. Abraham ei tahtnud, et tema kaua oodatud jumala tootusi kandev poeg abielluks ebajumalaid teenivate kohalike hõimude järeltulijaga. Ta uskus, et issand annab Iisakile naise oma rahva hulgast. Tema venna Nahori pere oli jäänud maha kaugele Haarani linna, aga Abraham oli jumala juhtimisel rännanud Kaanani maale. Abrahami teekonna algusest oli selleks ajaks möödunud juba 65 aastat. Ta oli kõigepealt 25 aastat oodanud Iisaki sündi ning naisevõtu loo ajaks oli Iisakist saanud 40-aastane mees. Tollal ei olnud mobiiltelefone või interneti ühendust. Info liikus aeglaselt ning reisimine oli vaevaline. Eliezer alustas oma teekonda murelikult. Tema peas oli 1000 küsimust. Kuidas ta peaks oma isanda sugulased üles leidma? Kes seda garanteerib, et nad üldse veel Haaranis on? Loodetavasti kellelgi ikka on mõni abiellumisealine tütar. Aga kuidas võiks tema teada, milline tüdruk Iisaki jaoks õige on? Mis sunnib seda neiut tulema tundmatu mehe naiseks võõrale maale? Kuidas ta pere sellisele pakkumisele reageeriks? Abraham oli küll kinnitanud, et Jumal ise juhatab Eliezeri õigete inimeste juurde. Aga kuidas Eliezer selle ära tunneb? Tema ei olnud Jumala asjades nii kogenud, kui ta isand. Abraham pani Eliezerile kaasa rikkalike kingitusi pruudi vanemate jaoks. Piibel ütleb, et Eliezeril oli teekonnal kaasas 10 kaamelit. Kaamel on tugev loom ja suudab kanda suuri koormaid. 10 kaameli selga mahtus palju varandust. Jumal ise hoidis karavani teeröövlite eest ning Eliezer jõudis Haarani linna piirile. Õhtu oli kätte jõudmas. Nii Eliezer kui tema loomad olid pikast teekonnast väsinud. Linna ääres oli kaev. Eliezer teadis, et õhtuti käisid noored naised kaevult vett viimas. Ta otsustas jääda sinna ootama. Äkki Jumal juhatab ta kohe õige pere juurde. Eliezer ei olnud varem teadlikult Jumalaga rääkinud, aga ta oli jälginud oma isanda käitumist. Nüüd otsustas ta ise palvetamist proovida ning küsida issandalt selget teeviita õige tüdruku leidmiseks. Kui ta palub ühelt veekandjalt juua, siis neiu peaks vabatahtlikult olema valmis jootma ka kõiki tema kaameleid. Meie libisime selles loos detailidest kiiresti üle, ega mõtle nende praktilise tähenduse peale. Jah, muidugi, loomad tahavad ju ka juua. Mis selles palves nii erilist on? Tegelikult on kaamelite jootmine suur töö. Kaamel on kõrbeloom, kellel on imepärane võime juua ette. Ta joob kiiresti tohutu koguse vett ning säilitab seda siis pikka aega oma seedesüsteemi kudedes. Eesti armastatuim zooloog Aleksei Turovski väidab, et täiskasvanud kaamel võib pika rännaku järel vee juurde sattudes juua ühe hetkega ligi 20 ämbritäit vett. Eliezeril oli 10 kaamelit. Tollal ei olnud kaevudest vee kättesaamiseks elektripumpasid. Naised tulid oma anumatega, mida nad tavaliselt kandsid pea peal. Nõu tuli pika kõie otsas kaevu lasta siis sealt välja sikutada ning seejärel täisanum tagasi linna tassida. Naised tulid kaevul õhtul või vara hommikul, sest vee kandmine oli raske töö. Keskpäeval oli selleks liiga palav. Rebekal oli selja taga tihe päev. Ta oli tegutsenud koduses majapidamises, aidanud loomi talitada, köögis askeldanud ning koristustöösid teinud. Ühel töökal naisel ei hakka kodus kunagi igav. Pikk päev oli lõpuks õhtule jõudnud ning Rebekka oli väsinud. Enne puhkama saamist tuli kaevul ära käia. Rebekka võttis oma veenõu ning kiirustas tuttavat teedpidi linnast välja. Kaevu juurde jõudes nägi ta seal võõrast rändurit. Rebekka märkas kohe, et mehel oli pikk teekond selja taga. Ta oli kurnatud ja kõrbe tolmuga kaetud. Tema kaamelid lesisid kaevu lähedal ning nemadki olid väsinud olemisega. Teised naised uurisid tulijat uudis himulikult, aga keegi ei julgenud temaga rääkida. Kui mees märkas Rebekat, tõusis ta püsti, tuli neiu juurde ja palus tema käest juua. Rebekat oli lapsest peale õpetatud märkama nii inimeste kui loomade vajadusi. Ta nägi kohe, et kaamelid vajasid samuti väga vett. Rebekka ei mõtelnud hetkegi, vaid pakkus külalisele silmapilkselt, et võib ka tema loomad ära joota. 10 kaameli jootmiseks läks kiiresti vaja ligi 2000 liitrit vett. Isegi kui Rebekka veenõu oleks olnud 10-liitrine, tähendaks see 200 korda vee ammutamist. See oli tohutu töö, mille Rebekka vabatahtlikult enese peale võttis. Kes meist oleks valmis tooma täiesti võõra inimese teenimiseks nii suurt ohvrit? Igal külalislahkusel on piirid ning meie ise väsime ka. Eliezer teadis, et ainult Jumal võib sundida kedagi sellist ülesannet vabatahtlikult välja pakkuma. Lihtsalt inimlikust headusest seal ei piisa. Rebekka jooksis küna täites edasi tagasi. Tundus, et need kaamelid olid põhjatud. Lõpuks olid loomad samuti oma janu täis joonud. Rebekka oli väga väsinud ning tema kiiresti kaevul käimise plaan oli veninud mitmetunniseks. Ta süda oli rõõmus, et sai teelist aidata ning et taeva Jumal andis talle jõudu lubatud töö lõpetamiseks. Ta võttis veekannu viimast korda oma pere jaoks täis ning valmistus koju minema, kui võõras rändur teda uuesti kõnetas. Tuli välja, et see oli tema välismaal elava vana onu sulane, kes oligi tulnud Haaranisse oma peremehe sugulasi otsima. Ta andis Rebekkale kuldehteid ning palus luba öömajale tulla. Rebekka jooksis kiiresti oma peret teavitama ning peatselt oligi teeline nende kodus. Rebekkal polnud veel aimugi, milline elu muutus teda ees ootas. Ta lihtsalt tegi, mis oli tol hetkel õige ja vajalik. Ta oli alati olnud töökas ja külalislahke. Kui ta oli võtnud omale ülesande, siis selle pooleli jätmine ei tulnud kõne allagi. Õhtune veetoomine oli tema igapäevane kohustus ning Janusele teekäijale vett pakkuda oli iseenesest mõistetav. Juba järgmisel hommikul kiirustas Eliezer tagasi teele. Tema ülesanne oli täidetud ning ta ei tahtnud hetkegi kauem viivitada. Rebekka pidi ruttu terve oma senise elu ümber korraldama, vanematega hüvasti jätma ning kodust lahkuma. Tollal olid kokku lepitud abielud tavalised, aga enamasti oli tulevasel pruudil ikka natuke rohkem aega selle mõttega harjuda. Kõnes olevas loos käis kõik väga kiiresti. Rebekka spontaanne heategu osutus tema elu kõige olulisemaks sündmuseks. Jumal oli juhtinud toimunu käiku, aga Rebekka ise ei teadnud sellest midagi. Meie näeme oma elusid samuti, kõige selgemini tagasi vaadates. Spontaanse kohtumise käigus võib tekkida oluline kontakt. Planeerimata vestlusest koorub välja tõetera, mis lahendab pikaajalise probleemi. igapäevaste tööülesannete keskel kõnetab meid kellegi heategu. Kirjas heebrealastel on öeldud, ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Rebekka tegi pühendunult oma igapäeva tööd ning ühel õhtul muutis see tema elu. Jumal võib kasutada ka meie argielu, et oma plaane täide viia. Sageli nii, et me ise seda ei märkagi.